Спеціальний ефір на радіо НВ.
Ефір на НВ триває. З радістю представляю вам нашого наступного гостя, Яків Довблай, головний рабин України. Мої вам вітання.
Добрий ранок, добрий ранок.
Я декілька днів тому прочитала в соцмережах, що через 32 років життя в Україні народжений в США головний рабин Києва та України ухвалив рішення отримати українське громадянство. Тому хочеться від вас отримати підтвердження, чи це так, і одразу питання, навіщо це вам, якщо це правда?
Я хочу сказати, що це рішення було прийнято лише після 32 років. Я ще про це і думав і ще раніше, але зараз мені здається, що те, що зараз робиться на Україні, мені здається, що це дало цей толчок, якого треба було для того, щоб вирішити це питання, щоб це не було просто якісь плани, щоб от і зробити, тому що мені здається, що це буде заява дуже-дуже сильніші про те, що Україна є майбутнє, Україна є демократична країна, Україна є місце, де може навіть американець і прожити, і чувствувати себе хорошо, і добре, і гарно.
Тобто ви будете брати українське громадянство вже от після війни, чи вже запускаєте цей процес?
Дуже-дуже надіюсь, що у мене буде можливість це починати вже зараз, але я не знаю, наскільки це можливо зараз в часи війни, але вже зараз я вже розмовляв отак із адвокатами, із людьми, які можуть мені допомогти в вирішенні цього питання. І побачимо, як це буде. Наступний тиждень я буду в Україні, і мені здається, що ми починаємо процес.
Тобто це ваша відповідь, мабуть, на риторику Кремля, риторику Путіна про те, що в Україні тут фашисти, нацисти, і там обов'язково потрібна денацифікація?
Я хочу вам сказати, що відповідь на ці питання я вже давав, скажімо так, уже декілька разів і в різних, але це розмова, це одна, а говорити слів, це дуже-дуже легко, а зробити, і мені здається, що це буде сильніше і відповідь, і це буде, як я і раніше сказав, що це буде і заява, щоб всі і побачили, що Україна дійсно є то, що треба для... я ще раз розмовляю, що я американський хлопець, я і виріс в Америці, працюю вже в Україні і живу 32 роки, але все одно я американець. Скажемо так, що я ще і патріот України, дуже-дуже влюблений в Україну, вже не стільки років, що я працюю і живу на Україні, але тим не мені, мені здається, що да, громадянство – це вже той крок, який треба зробити так, щоб вона була відповідь і дуже-дуже сильніше.
Коли на самому початку Путін назвав причиною вторгнення необхідність денацифікації України, це може зараз для нас з вами виглядати безглуздо, але цю ідею прийняли всередині Росії, принаймні якась частина російського суспільства. Коли ви це почули, ви що подумали?
Хочу вам сказати, що я вже дуже-дуже багато років вже знаю і розумію, що то, що робиться і то, що говориться в Росії, це більш пропаганда, ніж факти. І тому, якщо я прожив і в Росії і не бачив, і не чув нічого іншого, ніж то пропаганда, яка там є, мабуть, я тоді і подумав про це. А так я навіть не продумав, тому що це всім, мені здається, всім і видно, і всі розуміють, що це пропаганда, і все, на ньому багато не треба думати. Я вже багато років тому, мабуть, це було років 9 тому, побачив Russia Today, телебачення. Я був в готелі, я пам'ятаю, в Англії, в Лондон. Відкривав телебачення і побачив Russia Today. І я ще пам'ятаю, це було 9 років тому. І я тоді прийняв такого рішення, щоб ніколи більше в житті не побачити і не посмотрити на цей Russia Today, тому що там новин нема. І так мені так роздражало то їхня пропаганда, що я сказав, що для здоров'я краще, щоб взагалі не посмотрити.
А дозвольте спитаю вас, чи спілкуєтеся ви з єврейською спільнотою Росії? А що там, як там сприймають війну в Україну і зокрема ці ідеї, які озвучують в Кремлі для вторгнення?
Я хочу, щоб ви розуміли, що єврейська громада в Росії живе в Росії, а я головний раб України. Так що у нас є зв'язки, у нас є і стосунки, у мене дуже-дуже багато і друзів там, і маємо так і сказати, що у мене і так також є однокласники, з ким я і займалася ще 40 років тому, коли я був ще студентом в Америці. Ми прийняли таке рішення ще спочатку 2013-2014, що ми не будемо розмовляти про війну, тому що у них є і своє видіння, вони там і живуть, і вони там чи громадянин Росії, чи працює Росія. І це не єврейські війни, будемо так говорити, що це війна Україна, Росія проти України. Україна не починала, не можемо сказати, що тільки відповідав на війни, які зробив Росія проти України. І тому, і я ще можу сказати так, що у нас всім дуже-дуже розуміється, що Росія дуже заінтересована і зацікавлена, щоб ставити єврейську громаду Росія проти єврейської громади України, єврейська громада України проти російської. Вони зробили дуже-дуже багато проб, щоб втягнути нас до цієї війни. Але це не єврейська війна. Це війна, яку вони, Росія, придумала проти України. І немає жодної стосунки з єврейською громадою чи не єврейською громадою. То, що вони бажали і тоді, 8 років тому, сказати, що тут фашистські, профашистські, денацифікації і так далі. Ми поймали хлопці, які зробили атаки проти єврейських общин на Україну, і вони всі були відослані Росії. Це була відкривенна пропаганда і провокація російська. Ми це знаємо, не тільки ми це знаємо, і знає про це і Ізраїль, і знає про це і Америці, і всі знають про це, що це провокації, які Росія робить. Це ідеологія, ідеали Російської Федерації, і не тільки, але ще в часи Радянського Союзу вони це зробили. Знаєте, що дуже багато те, що робиться зараз в Росії, стратегія, і воєнна стратегія, суспільні, щоб зробити так, щоб всі були один проти друга. Це ще в совєтське час вони зробили, вони тільки повторяють і тягнуть це вже стільки років. Треба вже придумувати, 21-й століття, треба нові речі придумувати.
Я пам'ятаю, що ви головний рабин України, але дозвольте ще одне питання в контексті Росії, а потім ми до України повернемося. Я все-таки хочу почути вашу думку стосовно цієї заяви Лаврова про те, що євреї можуть бути нацистами, і потім, що послідувало за цим, коли Путін вибачився перед прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом, хоча в Кремлі про це не повідомили, але про це повідомив ізраїльський уряд. Що це відбулося з вашої точки зору?
Ще раз говорю, я не боюся відповідати на питання щодо Російської Федерації. Мені це не проблема. Я просто не хочу, щоб це було, як я казав і раніше, щоб це не єврейське питання. Це питання Росії проти України. А то, що Лавров, я вже сказав, що Лавров, опять, це пропагандист. Це чоловік, який, скоріше всього, можна сказати, що не думає дуже сильно перед тим, що він відповідає і говорить. Він говорив глупості. Він говорив глупості, тому що він, може бути, чоловік, який навчився не використовувати своїх мозгів. Потому что когда люди живут при такой власти, как он, и тем более, когда он часть этой системы, он часть пропагандистской системы, он как попугай. Попугай повторяет слова, которые он слушает, и попугай не может сам что-то придумывать. А Лавров — это один из попугаев, который там живет в России. И поэтому вообще обращать внимание на то, что он сказал, даже не стоит. Я хочу подчеркивать то, что вы сказали, что извинения мы услышали только от Беннета. Это очень красиво и приятно со стороны Беннета. Пока не слышно откровенное, публичное извинение от Лавров, я даже вам скажу честно, что извинения от Путина не должно быть. Может быть, увольнение должно было быть от Путина, если он действительно хотел что-то сказать. А извинение должно быть от сам Лавров. Ну, может быть, он не дорос, еще раз говорю. Может быть, ему еще не сказали. Когда ему скажут, когда он это... Он, это человек, который не достоин внимания вообще. Не то, что он, и не то, что он говорит. Это мое мнение. Я поэтому говорю, что я вам скажу даже, что я не обиделся на то, что он сказал. Потому что это, еще раз говорю, когда маленький ребенок что-то говорит... Это тоже нам не інтересно.
Але ви сказали слушну річ. Ви сказали, що він як папуга повторяє те, що чує. Тоді можемо не виключати, що у вузьких політичних колах так і говорять? Російських?
Це 100%. Обов'язково. Я з вами схожий, що в Росії, я завжди це говорю, що вони кажуть, що українці антисемітські нації, а якщо ви побачите, як євреї жили при Росії, там 600 років це були одні проблеми. А з українця євреї жили тисячі років. І з цих тисячі років, мабуть, там 40 чи 50 були там з проблеми, якого ми можемо і сьогодні сказати як історичний погляд, що багато з цих проблем, які були між євреєм і українцем, це теж і було провокації і Росії.
Так що
Я не купляю оце, то, що вони продають, що українці, євреї – це проблема, антисемітизм і т.д. Так, це було, але я не історик, ще раз розумію. Я знаю, що я 32 роки живу в Україні, і тільки все гарно, і все так. Ну, буває, і в Америці теж і є. І, як ми знаємо, ще в Європі дуже-дуже багато антисемітизм. Антисемітизм, я хочу вам сказати, що в якому-то, якій-то мірі можемо сказати, що це вираження теж і демократія. Тому що демократія, коли я не то, що я це підтримую, але це результат, що ти даєш свободу людей, щоб виразити своє мнення. І тоді є люди, які не будуть виражати мнення, які ти з ним не согласен, в тому числі антисемітизм. Я все время говорю, что ніякое и ни жодное суспільство не судимо тем, что есть чи нема антисемитизм. Завжди буде судити вот суспільство, як вони реагирує, чи відповідає на антисемитизм, який є. Розумієте, що я говорю? Що антисемитизм є і завжди, і всюди воно є. А треба, щоб на нього відповідати, реакція, щоб було дуже сильне. То, що ми не бачили зараз в Росії, коли Лавров сказав свої глупості. Ми не бачили якусь реакцію, боже мой, як він мог таке сказати. Ми бачили, може бути, секретник где-то, може бути, якщо ви повірите, Беннет, що він дзвонився, ну, я не знаю, можу повірити, що да, може бути, ні. Але якщо це була б така сильна реакція на антисемітизм, тоді Путін і Кремль, і Росія, і всі повинні були б сказати, що от це осуждати і так далі, тому подобне.
До війни в Україні з Ізраїлем був безвізовий режим, ну, був певний договір, який дозволяв українцям подорожувати в Ізраїль без візи. І от коли почалася війна, то Ізраїль, здається мені, це скасував, ну, зробив це достатньо складний процес. З чим це пов'язано? Чи можете ви пояснити?
Это, в первую очередь, хочу вам сказать, что я с этой не согласен с их подход к этому. Не то, что я это оправдываю, но объясню. Я вам объясню, что есть. Израиль – это страна, которая принимает иммигранты. Она создана от иммигрантов, от еврейских иммигрантов в основном. Но вообще там иммиграция в Израиль – это создала эта страна. Между прочим, было бы неплохо, если на Украине тоже была бы иммиграция, украинская диаспора до Украины, так как еврейская диаспора едет до Израиля. Это было бы очень здорово, потому что это усиливает вообще страна и общество. То, что произошло, я вам скажу так, что в первую очередь, слава Богу, что есть и других стран, которые принимают. И это надо учитывать. Что если не было бы, не дай бог, места, куда ехать, это было бы, конечно, это было бы преступление против человечества, я так и скажу, то, что они делали. Но так как, слава Богу, есть и Европа, которая приняла всех, это не так страшно. Я думаю, что Израиль побоялся. Израиль побоялся, это маленькая страна, и они побоялись, что очень много приедут. Не забывайте, что есть шутка в Израиле, которые говорят, какой второй язык в Израиле сегодня. И отвечает иврит, потому что русский язык стал первым там. Но в каждой шутке типа есть долгая шутка. То есть это, она уже стала таким, что она приняла очень много, больше миллиона уже иммигрантов русскоязычных. Я думаю, что они просто побоялись. Теперь, вы мне спрашивали объяснение. Вот это объяснение. Теперь, они принимают евреев, безусловно, те, которые хотят туда, иммигрируют. У них есть закон о возвращении, что любой еврей получает автоматическое гражданство, и для них это открытие. Израиль принял очень много граждан. Я получил много критики за то, что я критиковал Израиль, почему они сняли и закрыли выезд и отменили это безвизовый режим. Я хочу объяснить вам, что я считаю, что это неправильно. Должны были открыть, потому что евреи во время войны бежали, у них не было куда бежать. Еврей, который хочет ехать на Украину, в Израиль сейчас, не на ПМЖ, но просто прожить эти полгода или пару месяцев, пока заканчивается война, тоже они не могут так приехать. Они должны сначала заполнять анкету точно так же, как и не евреи. Я считаю, что это неправильно. Должно быть открытие для большей иммиграции и для бешенства Израиля. Я считаю, что Израиль должен по-другому работать и относиться к этому. Хочу отметить, что Израиль, несмотря на то, что отменили безвиз для украинцев, они, может быть, первый раз в истории Израиля помогли очень беженцам, которые не приехали в Израиль. Они деньги перевели в разных общин, которые принимают беженцев в Европу. Это очень-очень большое дело для Израиля, между прочим, который все время получил помощь от еврейской диаспоры. Сейчас они отправили деньги. Тем не менее, я все равно не согласен с отменением безвиз. Но я просто вам говорю, что это надо сбалансировать, вот эта критика. Но тем не менее, я вам скажу, что сначала это было очень стыдно за то, что они не приняли. И это проблема, но я думаю, что это идет от слабости. Правительство Израиля сейчас очень слабое правительство. Слабое, я имею на увазе, что она коалиционная, и нету там большой партии, который вот держит и руководит. Нету тот лидер, который как типа был до этого Нетаньяу, например. Да? Хотя я не хочу... Ну, политика Израиля — это их политика, и слава Богу, пусть они живут с ней 100 лет. Это мне не очень интересует. Я просто говорю, что как факт, что у Беннет, мы видим, что у них была проблема осуждать война с самого начала. Хотя... Чего вы боитесь? Если украинская армия не боится русской армии, а что израильская армия должна бояться русской армии? Ну, понятно, что они думали и так далее, и тому подобное. Это все их стратегия, идеология, я все понимаю, поддерживаю, да, решайте свои вопросы. Но мне кажется, что это неправильно было. Отменить безвиз во время войны, когда люди бегают и надо вот этот беженец, ну, что-то мне говорит, что это неправильно.
І ще одне питання, дозвольте, зараз від початку війни багато хто проводить паралелі, зокрема історики, між путінським режимом і фашистським режимом. З'явилося таке слово, як рашизм, навіть в Вікіпедії вже є стаття про це. Чи доцільно порівнювати путінський режим і фашистський режим? Чи бачите ви якісь спільні речі?
Я хочу вам сказати, що це очень-очень сложний вопрос. Почему? Потому что этот вопрос решается больше эмоциями, чем логики и факты. Понимаете меня, да? Эмоционально реагировать, конечно, эмоции мы не всегда контролируем, тем более во время войны. Очевидно, что ни одного человека, который пережил сам Холокост и Вторая мировая война, не будет сравнить то, что делается сегодня, с то, что делалось во время войны, Холокост. Так, у евреев мы это называем Холокост, но я хочу сказать, что даже не евреи, люди, которые страдали тогда, по несколько причин. В первую очередь, тогда это была война против весь мир. Это была мировая война. Фашисты, они пошли они просто хотели уничтожать всех. И евреев, и славян, и всех. И они были и против украинцев, и против русских, и так далее. Конечно, как говорил Эли Визел, что не все not all victims were Jews, but all Jews were victims. То есть, что не все страдающие были евреи, но все евреи страдали. Я понимаю это. Еще раз говорю, я немножко хочу, чтобы вы поняли, и немножко логический ответ, потом переходим на эмоции. Конечно, когда мы видим то, что делает русская армия в таких местах, где они приходят в оккупацию, это, конечно, это можем это называть, это напоминает нас фашизм. Это безусловно. Когда они говорят своей армии, вы можете их убивать, мирных граждан, и просто тупо, так, они все украинцы. Я вам скажу еще более того. Это не только этнические украинцы, но все граждане Украины, они говорят, сейчас под угрозой, что если они придут этой оккупации, они могут их уничтожать. Это страшное дело. Я думаю, что вот такой в Европе мы не видели за последние годы. Конечно, в Югославии тоже было что-то похожее, когда была этническая и религиозная война. Это надо сказать правда. Но, тем не менее, сейчас, чтобы русские армии, которые они себя читали, один из самых сильных армий в мире, раньше читали, сейчас я думаю, что уже будет перерасчет в этом, но тем не менее, то, что мы видим, этот подход, это, конечно, напоминает всех о том, что было во время войны и фашизм, и можно его назвать как хотите. Денацификация, я думаю, что это все, каждый скажет то, что у себя дома надо делать. Я думаю, что в России надо сделать эту денацификацию. То, что он говорит о том, что есть Азов, и он повторяет это миллион раз, и это пропагандирует и провоцирует весь мир, что вот Азов, Азов, Азов. Я думаю, что, наверное, десятки таких Азовы есть и внутри России, так как есть. То есть, что никто, я думаю, не воспринимает Путин как нормальный мировой лидер после того, что он вот сделал эту войну против Украины. Он сейчас остановился как, можем сказать, из своего типа фашизм, путинизм, назовите его как хотите, но напоминает он точно Гитлер тем, что он в первую очередь, он переписывает историю, чтобы это соответствовало его идеологии. Он на это принимает решение, чтобы пересделает границы стран так, как ему надо. Он не уважает жизнь ни у кого, ни у своих граждан, ни у своих этнос, скажем так, чтобы, ну что, ну бывает в русскоязычное население Украины то, что он объявил, что он хочет их спасти. Это все как Гитлер. То, что он читает, что если ты рядом со мной, значит, ты уже мой. Если я тебе дал жить, значит, ты мне принадлежишь.
А дозвольте уточнення, а ви коли-небудь зустрічалися з Путіним?
Так, я з ним зустрічався.
У нас буквально хвилинка залишилася. Які враження він на вас справив?
Дуже сильний чоловік. Я вам говорю, що дуже сильний чоловік, який тяжело його убедити в правду або факти. Его мнение – это уже факт, понимаете? Это такой человек, очень сильной воли. Мы говорили тогда про оранжевую революцию, я вам скажу сразу, вкратце. Оранжевая революция, он говорит, что вот во время оранжевой революции ходили там украинцы с антисемитскими транспарантами прямо на Хрещатик. А мне ему сказать, такого не было. Я же там был, я же крутился очень много на Майдан тогда. Он говорит, как не было? Я это увидел своими глазами. Извини, пожалуйста. Вас же не было, а я был. Но он это увидел. Ну-ка, идите, говорите. Убедите его, то, что он не видел, он говорит, что он видел, то, что не был, был. Ну, тогда это было очень сильно. Я молчал, потому что я хотел до дома добраться. Поэтому я молчал, с ним не спорил.
Зрозуміло. Дякую вам дуже за цю розмову. Як Лайт, головний рабин України. Дякую вам дуже, гарного дня. На цьому ефір на НВ я свою частину завершую. Далі новини, а я повернуся завтра.
Спеціальний ефір на радіо НВ.